Саатты кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15 июль күнгө жума. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы.
Москвада 2 күндөн бери АКШ-Орусия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Мамкатчы Джон Керри кече түн ортосуна чейин президент Владимир Путин менен сүйлөштү. Үстүбүздөгү жарым жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз.
Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 45% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын бытыкка салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болот.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон теракт учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаабада 84 адам набыт болду. Маалыматтарга караганда, Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Ирактын борбору Багдадта элдер өкмөткө нааразылык билдирип көчөгө чыгышты. Ирактын бийлик өкүлдөрү элин ислам мамлекети аталган террорчул тобуна каршы күрөшүп жаткан кыйын мезгилде нааразылык акциялардан баш тартууга чакырган эле. Ага карабай Багдадтын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар нааразылыгын билдирип чыкты. Шииттердин таасирлүү имамы Мактада Аль-Садр баштаган демонстранттар өкмөттөн башталган реформаларды аягына чыгарууну, коррупция менен күрөштү жандандырууну талап кылышты. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Адаби бир нече ай мурун убада кылган министрлер кабинетиндеги кадрлык өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албай калгандыгы нааразылыкка чыккандардын негизги жүйөсү болду. 3 июлда 292 адамдын жанын алган жардыруудан кийин Багдадта чыңалуу күчөп атканын байкаса болот. Ирак аскерлери бул акцияны мыйзамсыз деп атап, демонстранттарды террорчуларга теңеген. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити Франциянын Ниццадагы теракта каза болгондорду эскерүү менен башталды. Ар 2 жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. 2 күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгышын кесепеттерин да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары-дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30 июлда аяктайт. Зияратчылардын бир тобу 16 августта Бишкектен, экинчиси 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нак менеджмент комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Анан кийин булар жанагы сыркы чек арадагы көзөмөл пунктуларында карашат. Андан тышкары мо лабораторияларда карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да, муну кылыш керек, тыюу кылыш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык, кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасы президенттин буйругуна ылайык кабыл алгандыгы айтылат. Актөбөдө ушул жылдын 5-июнда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Орусияда кыргыздар конок үй салууда. Москвадан 500 чакырым алыста жайгашкан Воронежде жашап, иштеп жатышкан кыргызстандыктар Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин эстелигинин жанына улуттук колориттеги конок үйүн куруп жатканын Мурас коомдук уюмунун жетекчиси Калыбек Назарбаев Азаттыкка билдирди. Ушул тапта мигранттар өз күчү менен Селянова айылындагы эски балдар бакчасынын имаратын оңдоп түзөп, чатырын жаап коюшкан. Конок үйү достук үйү деп аталып, улуттук маданий борбор катары да иштейт. Оңдоп түзөө иштерине 1,137,000 рубль сарпталды. Расмий маалыматтар боюнча Воронежде жашап иштеген кыргыздардын саны 200 чамалуу. Акыркы кабарлар ушулар болду, Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең өлкө аймагында айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл аймагында 10-14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облустунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүз жаан чачын ыктымалдыгы. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Соңку маалыматтарга ылайык, Ницца шаарында болгон каргашадан кеминде 84 адам мерт болуп, 100'дөн ашуун адам жарадар болушту. Алардын 18'и оор абалда. 15 июлда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Андан кийин туш келди, элди көздөй ок чыгарган. Алдыда кеңири айтып беребиз. Француз бийликтеринин маалымдашынча, аянтта чогулган элди оор жүк ташыган автоунаа уруп баштаган. Унаанын айдоочусун полиция атып өлтүргүчө машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Аны менен катар айдоочу элди көздөй ок чыгарууга үлгүргөнүн Ниццанын шаар башчысы Кристиан Эсторизи айтты. Ал билдиргендей, унаанын ичинде курал жарак жана граната табылган. Француз бийликтери курман болгондордун саны өсүп жатканын, анткени жаракат алгандардын 10'дон ашыгынын абалы оор экенин маалымдады. Чабуулдан кийин бир нече саат мурда майрам болуп жаткан аянт ак даки жабылган адамдардын сөөктөрүнө батпай кеткен. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Автоунаанын айдоочусунун да тек жайы аныктала элек. Соңку маалыматтарга ылайык, полиция машиненин ичинен 31 жаштагы теги тунисиялык француз жаранынын документтерин тапкан. Рейтерс агенттиги жазгандай, буга чейин шектүү делген адамды бир нече жолу полиция кармаган, бирок атайын кызматтардын тизмесине алынган эмес. Франциянын президенти Франсуа Оланд чабуулду теракт деп атап, бул акыркы 18 айдын ичинде Франция жергесинде болгон 3-чү кол салуу экенин айтты.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы. Бул жүк ташуучу унааны колдонгон кылмышкерлер 14-июлда Бастилия алынган күндү майрамдап жаткан ондогон адамдарды өлтүрүштү. Франция аза күтүүдө. Францияга соккурушту, бирок биздин өлкө ар дайым күчтүү бойдон калат. Франция соккургандардан да күчтүү болот.
деди Оланд 15 июлдун таңында элине жасаган телекайрылуусунда. Президент ошондой эле өткөн жылдын ноябрь айында киргизилген өзгөчө кырдаалдар режимин дагы 3 айга узартканын жарыялады. Бийлик бул режимди 26 июлда токтотууну көздөп жаткан. Оланд Францияны ислам радикализм коркунучу каптаганын айтып, Ирак менен Сириядагы экстремисттердин уюктарына соккулар улана берерин кошумчалады. АКШ президенти Барак Обама Ниццадагы калабаны кескин сынга алып, Твиттердеги өз баракчасына болгон окуяны үрөй учурган террористтик акт деп атады. Обама мерт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен расмий Вашингтон бул чабуулдун тыкыр иликтенишине жана күнөөлүүлөрдүн жазаланышына өз жардамын көрсөтөт деп кошумчалады. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа француздар менен бирдикте зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө бир экенин белгиледи.
Бул Франция үчүн, Европа үчүн жана бул убакта Монголияда чогулуп тургандардын баардыгыбыз үчүн каргашалуу күн болуп калды. Эркиндик, теңчилик жана боордоштукту майрамдап жатышкан адамдар бул кылмыштын курмандыктарына айланышты. Биз алардын үй бүлөлөрү, француз эли жана өкмөтү менен зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө биргебиз.
Деди Монголиядагы Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып жаткан Дональд Туск. Оландын атына жөнөткөн телеграммада Орусиянын президенти Владимир Путин француздардын улуттук майрамдын маалында уюштурулган бул кылмыштын жырткычтыгы жана ырайымсыздыгы үрөй учурат деп жазган. Монголияда өтүп жаткан саммитке катышып жаткан Германиянын канцлери Ангела Меркель да окуяга байланыштуу көңүл айтты.
Unsere Anteilnahme kann naturgemäß den Verlust zu vieler
Биздин көңүл айтуубуз албетте адамдардын жоготууларынын ордун толтура албайт, бирок бул күндөрү бир гана тилектештик болуш керек. Германия эли досубуз Франциянын эли менен тилектеш. Германия жана башка өлкөлөр Франция менен бирдикте террорчулукка каршы күрөштө бир жана оорчулуктарга карабай бул кармашта утабыз деп ойлойм.
Бастилияны алган күндү белгилөө алдында Францияда күчөтүлгөн коопсуздук чаралары киргизилген. Париждеги салтка айланган аскерий парадда коопсуздук күчтөрүнүн 11,500 кызматкери тартипти көзөмөлдөп турушту. Жогорудагы теманы улантабыз. Ницца шаарындагы теракт дүйнөнү дүргүттү. Айтылгандай эле азырынча кыргында эч бир террордук топ өз мойнуна ала элек. Бирок эксперттер муну ислам мамлекети экстремисттик тобу жасашы мүмкүндүгүн айтышууда. Каргашага байланыштуу мусулман дүйнөсү теракт курмандыктарынын жакындарына көңүл айтууда. Алардын ойлорун Али Токтокунов топтоду.
Франциядагы теракта 84 адам мерт болду. 100'дөн ашууну жарадар, алардын 18'и оор абалда. 14 июлдун түн ортосунда Ницца шаарында Бастилия алынган күн белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу автоунааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелетип кеткен. Андан кийин туш келди элди көздөй ок чыгарган. Автоунаанын айдоочусун полиция атканга чейин ал машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Буга байланыштуу дүйнө эле саясатчылар жана мусулман лидерлери теракта курман болгондордун жакындарына көңүл айтууда. Өзбекстандын дин иштери боюнча комитет төрагасынын орун басары Абдулазиз Мансур Ниццадагы терактка байланыштуу көңүл айтып, бул мыкаачылыкты кескин сынга алды.
Биз буга абдан кападарбыз. Террордук актылар токтобой жатат. Алар эч кимди аяшпай, каалаган жеринде жардыруу жасашууда. Бул светтик мыйзамга да, шариятка да эч туура келбейт. Эң жаманы террордук актыларды жасагандар биздин ислам динибизге жамынып атканы. Булар сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Глобалдык масштабта иштеген Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдар эмне үчүн террористтерге каршы натыйжалуу чараларды көрбөй жатканына кабатырмын. Чаралар көрүлбөсө, мындайлар токтобойт.
Окуяны Тажикстанда кайгыруу менен кабыл алып, президенти Эмомали Рахмон көңүл айтты. Ал эми Душанбедеги Борбордук мечиттин имамы Кобилжон Боев мындай чакырык таштады.
Бул ислам дининдеги адамдын кылар иши эмес. Биз муну кескин сындайбыз. Бүгүнкү жума намазда да эгерде кимде-ким бирөөлөрдү өлтүрүш үчүн өзүн жардырса, ал мусулман эмес дедим. Ал арамдык.
Каргашалуу окуяга Украинадагыларда кайдыгер калышкан жок. Өлкөнүн башкы муфти Саид Исмагилов мунун арты мусулмандарга терс таасирин тийгизет деп чоочулайт.
Кандай гана зомбулук, кылмыш же адам өлтүрүү болбосун жек көрүүгө татыйт. Мунун баары күнөө. Ислам мындайга тыюу салат. Чыныгы мусулман эч качан мындайды жасамак эмес. Анткени мунун арты келип эле ириде мусулмандарга чоң залакасын тийгизет. Францияда, деги эле Европада исламофобиянын жаңы толкунун жаратат. Мындай кылмыштар мусулмандарга каршы болуп келген айрым франциялык ашкери оңчул саясатчылар менен партиялардын каршылыгын күчөтөт.
Политические партии, старухи у Франции, что выступают теперь за все против мусульман.
Ал эми Пакистандын Пешавар шаарындагы ислам борборунун мурдагы жетекчиси, дин аалымы Кибла Аяз мындай деп үн кошту.
Францияда болгон окуя мыкаачылыктын жеткен чеги. Биздин керемет ислам динибиз мындайга адам өлтүрүүгө эч качан жол бербейт. Эч бир согушка аралашпаган карапайым адамдар, балдар курмандыкка айланууда. Дүйнөдөгү алдыңкы ислам аалымдары муну катуу сындап атышат.
Деди Кибла Аяз. Ал эми Кыргызстандын башкы муфтии Максат Ажы Токтомушев бул боюнча азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Муфтияттын расмий сайтында да көңүл айтуу тууралуу азырынча маалымат жайгаштырыла элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Эки күндүк жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатышат. Бул тууралуу азаттыкка экономика министрлигинен кабарлашты. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Берүүбүз улантабыз. Москвада эки күндөн бери АКШ Орусия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Мамлекеттик катчы Джон Керри кечээ түн ортосуна чейин президент Владимир Путин менен сүйлөшсө, бүгүн эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме башчылары жолугууда. Керринин сапары алдында тараптар Сириядагы ыктымал аскерий кызматташтыкты талкуулай турганы бейрасмий кабарланган эле. Улан Алымкулов уулу толугураак баяндайт.
Орус президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин бейшемби түндөгү жолугушуусу 3 саатка созулду. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирбинин Кремлдеги кездешүүдөн соң маалымдаганына караганда, Керри Путин менен сүйлөшүү учурунда Сирия режими ага чууну токтотуу шарттарын утур-утур бузуп жатканына тынчсызданышын айтты. Тараптар ошондой эле Сирияда Ислам мамлекет тобу Ал-Кайданын канаты катары саналган Джабхат Аль-Нусра өңдүү террордук топторго кысымды күчөтүү зарыл дагы талкуулашкан. Мам департаментинин өкүлү кошумчалагандай, АКШ тышкы саясий мекемесинин башчысы Путинге Сирияда кыска мөөнөттүү конкреттүү кадамдарсыз дипломатиялык аракеттер белгисиз мөөнөткө улана албай тургандыгын дагы айткан экен. Кер өзү бүгүн Лавров менен жолугушуу алдында Путин менен сүйлөшүүнүн мазмунун ачык жана олуттуу деп сыпаттоо менен буларга токтолду.
Террорчулар үчүн Сириядан башка жерде чоң очок же инкубатор жок. Менимче, азыр бүткүл дүйнө бул террор коркунучун токтотууга жардам берүү чараларын кабыл алууга бизди карап, үмүтүн артып турат. Биз террорчулардын өмүр жана өлүмгө карата кайдыгер жана бузугу мамилесине каршы да дүйнөнү мүмкүн болушунча ар тараптуу аракеттер менен бириктиришибиз абзел.
Терроризмге каршы кызматташтык зарылдыгын бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн башталышында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров дагы билдирди.
Мне кажется, это наша работа.
Менимче, Ниццадагы жийиркеничтүү терактыга байланыштуу да биздин ишибиздин чукулунан зарылдыгы жана актуалдуулугу артып турат.
Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо, Путин менен Керринин кездешүүсүн кыйла конструктивдүү, ачык айкын жана деталдуу деп мүнөздөдү. Бирок биз Сирияда терроризмге каршы аракеттердин эффективдүүлүгүн көтөрүү үчүн тилекке каршы реалдуу кызматташтыкка олуттуу жакындаган жокпуз. Сириядагы операцияларды аткаруудагы реалдуу карым катнаш боюнча көп маселелер али калууда деп белгиледи. Керинин сапар алдында Орусия менен Сирияда аскерий операциялар координациялана электигин Вашингтон дагы ырастаган болчу.
Ушу тапта Кошмо Штаттар Орусия менен аскерий аракеттерди координациялаган жок. Мындай макулдашуу жетишүүсү мүмкүн деген жоромолдор бар экенин билем. Бирок мындай болоор азырынча анык эмес. Сирияда ислам мамлекети тоуна Аль-Каидага каршы көңүл бурса, биз Орусиянын салымын кубаттамакчыбыз. Бирок тилекке каршы алар аскерий кубатын Асадтын режимин чыңдоо үчүн колдонууга көбүрөөк көңүл буруп жатышат.
Деди ак үй өкүлү Джош Эрнес. Вашингтон Пост гезитинин Керинин сапарын утурлай жазганына караганда, ал Москвага президент Барак Обаманын Сириядагы аскерий кызматташтык боюнча маанилүү сунушун алып келмек. Бул абройлуу басылмадагы маалыматтар боюнча ал сунуш тараптардын Сириядагы операциялар үчүн белгилешкен аскерий командалык жана көзөмөл пунктун түсүнүү карайт. Ал жерде АКШ менен Орусиянын аскерий жана чалгын өкүлдөрү чогуу олтуруусу керек. Мындай кызматташтын ордуна Вашингтон Орусиядан Асадтын режимине козголоңчулардын байыптуу топторун, жарандарды бомболоону токтотуусу жана камалууда калган аймактарга гуманитардык жардам жетишине жол ачуусун кысым көргөзүшүн күтөт. Вашингтон ошондой эле Орусия акыр аягында Асадтын үй бүлөсүнүн кыргызларга созулган бийлиги аякташына алып келүүчү саясий жараяндын башталуусуна жардам беришин дагы көздөдү. Москвадагы азыркы сүйлөшүүлөрдү утурлай Асад өзү буга чейин Орусия тараптан анын бийликтен кетүүсү боюнча талап бир дагы жолу көтөрүлбөгөндүгүн айтып чыкты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Үстүбүздөгү жарым жылда Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз. Ишкерлер Орусия Казакстандагы кризистин эпкининен түзүлгөн кырдаал өлкөдө бүгүнкү күнү да сакталып турганын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ички дүң продукциянын бул суммадагы көлөмү кумтөр алтын кенинин кирешесин кошпой санагандагы көрсөткүч. Экономика министрлиги быйылкы жарым жылда өлкөдөгү экономикалык жогорулоо, айыл чарбасында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, курулуш тармагындагы өсүштүн натыйжасында болгонун белгилеп, ал эми өнөр жай тармагы тескерисинче өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 40% төмөндөгөнүн маалымдады. Экономика министри Арзбек Кожошев мунун себебин Казакстан Орусиядагы суроо талаптарынын азаюусунан улам кыргызстандык тигүү тармагынын басаңдашына жана быйыл кышында токтогул суусактагычында суу аз болгондуктан энергетиканын аз иштелип чыкканы менен байланыштырды. Министрдин айтымында булардан да башкасы кумтөр алтын кенендеги өндүрүштүн басаңдашы өнөр жай тармагынын төмөндөөсүн алып келди.
Биздин экономиканын төмөндөп калышы негизи өнөр жай секторуна байланышкан. Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 45% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын былтыркыга салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болуп жатат. Былтыр мисалы ар кварталда 4 тоннадан болсо, азыркы 2-2.5 тоннага жетет.
Экономика министринин айтымында өкмөт күзүндө бюджеттин өсүшүн азайтууну мерчемдөөдө. Ага ылайык экономикалык өнүгүү 2.2%га чейин төмөндөтүлөт. Буга акыркы 3-4 айдан бери фискалдык кызматтар берилген тапшырманы аткара албай жатканы да себеп болууда.
Россия, Белоруссия, Казакстан кележаткан тааларды биз азыр тосо албайбызларбы? Бул биздин ата мекендик өнүштөргө минус болуп баратчы. Акыркы 3-4 айдан бери биздин фискалдык кызматкерлер планды толтурган абдан кыйын болуп атат. Бул жакта эми администрированиясындагы маселе бар. Бул жакта бюджет бекилгенде эле оптимисттик көз карашмен бекилгенде 5.2 өсүш деген бул чоң. Бүгүнкү күндө биз алга чыга албаганыбызга көз жетип калды.
Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулоосуна аткезчилик да чоң кедергисин тийгизип жатканын ишкерлер да белгилешүүдө. Алардын айтуусунда өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден бери сырттан аткезчилик жолу менен келип жаткан товарлардын арбышынан улам Кыргызстан ички дүң продукциясынын тең жарымынчалык суммадагы кирешеден кол жууп отурат. Ушундан улам акыркы 10-11 ай ичинде жергиликтүү өндүрүш бир топ аксады. Айрым ишканалар жабылды. Алсак, Казакстанда мыйзамсыз кирип жаткан арзан ундун көбөйүшүнөн улам өткөн күздөн бери Кыргызстанда 30га жакын ун өндүрүүчү ишкана жабылган. Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн төмөндөөсү жакынкы коңшулар Казакстан менен Орусиядагы кризиске да байланыштырылууда. Бул өлкөлөрдөгү девальвация Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир тийгизди, дейт биз эксперт борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев.
Эки мамлекеттин экономикасы бир аз түшкөн себептен алардын кризиси бизге аябай катты таасир этип атат да. Биздин чыгарылган буюмдар себеби дегенде биз сонун менен сатабыз. Албетте азыр бир аз ошо атаандашка бир таасир этип атат да биздин конкурентоспособность деген маселеси. Мурун болсо бир рубльга 1.5 сом келгенде албетте биздин продукциябыз Россияга арзан же көтөрүмдүү баасындай болгон да.
Тигүү өнөр жайы жана кум төр алтын кени Кыргызстандын экономикасынын кыраркасы деп белгилеген экономисттер бул тармактар көтөрүлмөйүнчө экономикада өсүш болбосун айтышат. Алардын сөзү боюнча, учурдагы өлкө экономикасынын дагы бир түркөгү курулуш тармагы да акыркы 2 жылда аксоонун үстүндө. Муну ЖИА бизнес биримдигинин курулуш комитетинин башчысы Нарбек Абдуллаев да бекемдейт. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча 2015-жылы быйылкы жарым жылда курулуш тармагы дээрлик тең жарымына төмөндөдү.
2014-ке караганда такыр эле 30-40% дейин азайган. Былтыр кандай болсо бул жыл деле ошондой. Андай өсө эле өсүү деген көрбөйлөбүз да. Сатуу проблема эмес, сатылгандан кийинки проблемалар көп болот да.
Нарбек Абдуллаевдин айтымында быйылкы жылы үй сатып алган жарандардын төлөө жөндөмү кыйла төмөндөдү. Быйылкы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 124 миллиард, чыгашасы 147 миллиард сом, ал эми тартыштыгы 22 миллиард. Ички дүң продукциянын көлөмү 501 миллиард 582 миллион сом. Экономикалык өнүгүү болсо 5.2% деп белгиленген болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарын облусунда болду. Бир күндүк иш сапардын алкагында Бишкек Нарын Торугарт автожолунун оңдоо иштери менен таанышып, иштин сапатсыз жүрүп жаткандыгын сынга алды. Өкмөт башчынын иш сапары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Өкмөт башчы алгач Тайлак Баатырдын күмбөзүнө барып, андан соң Нарын районунун аймагындагы Бишкек Торугарт жолунун 358-359 чакырымында жүрүп жаткан иштер менен таанышты. Бул аймакта иш 2 жылдан бери кечеңдеп, жолду оңдоо солгун жүрүп жатат. Тендерден утуп алган кытайлык Копресиногидро компаниясынын өкүлдөрүнөн Сооронбай Жээнбеков жолдун сапаттуу оңдолушун талап кылып, мындан арткы иштерине дагы тапшырмасын берди.
Мына мамлекет тарабынан болгон жок да, бюджеттин кетип атат, сыртына кыратабыз. Буга чейин китайский компания China Road демиштир. Өзбекстан жаса да, аларга мындай бизде доматуру жок да, жакшы тапшырып атат. Бизге эң негизги сапаты керек. Ошо China Road кандай тапшырышын тапшырат да булар.
Туура.
Анан кийин мен уктум, булар өтө төмөн алыптыр немени, тендер утуп алганда. Бирок ал бизге неме ойлобойт. Утуп алдыбы, убагында сапаты түзүлөт.
Өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов аталган аймактагы иштер буга чейин сапатсыз жасалгандыктан жергиликтүү бийликтин талабы менен кайра оңдолуп жаткандыгын айтты.
Жумуш керек да, кээ бир жерлерде азыр асфальт таптырып кайра алган күндөр болуп атат да бизгечи. Соң шаршында өткөндө асфальт ташты кайра алышты да. Эми баягы пучина чыгып кайра туура эмес болуп аткан. Мындай болсо анда сапатсыз болуп калат да. Сапат эң эле сапат. Биз да ошону талап кылып атабыз азыр.
Өкмөттүн нарындагы өкүлү айтып жаткан сапатсыз төшөлгөн асфальтты кайра жаңыртуу үчүн Копресиногидро компаниясы өз каражаттарынын эсебинен 150 миң сом доллар жумшаган. Аталган компаниянын башкы менеджери Лё Джунонун айтымында иштин мындай жүрүшүнө бул аймактын жер кыртышы жана жаан чачын тоскоол болуп жатат.
Биздин милдет жаңы жол салуу эмес, мурунку жолду оңдоо болуп саналат. Ошондуктан бул аймакка салынган мурунку жолдун астындагы материалдар начар сапатта болушу ыктымал. Биз буга чейин көптөгөн жолдор жасаганбыз. Бирок ушул биз оңдоп жаткан жолдун жер кыртышы начар экен. Ошондуктан бизге татаал болуп жатат. Анын үстүнө быйылкы жаан чачында тоскоол болуп жатат.
Кытай компаниясынын өкүлү сапатсыз ишти мынтип жаратылышка байланыштырганы менен жолдо кара жумушта иштеп жаткан Айбек Осмонов асфальтка чейинки иш жакшы болбой жаткандыгын айтты.
Жолдун сапаты өзүнө кулак эмес, туура эмес болуп атат.
Эмнеси
чала жасалып атат да?
Эмне болуп чала жасалып атат?
Монт жамап атабыз, иштеп атабыз. Бир иштерген жумуш деп, эки иштерген жумуш. Кайра-кайра иштелип атат.
Жолдун сапатсыз курулуп жаткандыгына буга чейин Нарын облусундагы активдүү жаштар дагы нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Бишкекте Оргарт жолунун Атбашы районунун аймагында салынган жол бир жыл өтүп өтпөй 5 сантиметрден 7 сантиметрге чейин жарылып кеткен учурлар катталган. Узундугу 500 чакырымдан ашкан Бишкек Нарын Торгарт жолун эл аралык донорлор жана Кытайдын бир нече компаниясы курууда. Жолдогу курулуш 2010 жылынын жаз айында башталган. Азырынча жолду оңдоого жалпы чыгымдын суммасы так айтыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечигиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта ушул жумада Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүндө кайран элим кайда баратабыз деген аталыштагы көрнөк илинген көрнөктөр коомчулукта кызуу талаш тартыштарга себеп болду. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе иликтенмекчи.
Бул атай бирөөнүн заказ менен ийип атат, мусулман менен бир жек динин келтиришин ар кайсы жерге.
Ал эми алдыда ошондой эле кофе жана аны ичүү салты тууралуу айтып беребиз.
Алты кылым мурда молдолор акылыңды айнытат дешип көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салган да учур болгон.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон терак учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп төбөлөп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Ирактын борбору Багдадта элдер өкмөткө нааразылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Ирактын бийлик өкүлдөрү элин ислам мамлекети аталган террорчул тобуна каршы күрөшүп жаткан кыйын мезгилде нааразылык акциялардан баш тартууга чакырган эле. Ага карабай Багдадтан борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар нааразылыгын билдирип чыкты. Шииттердин таасирлүү имамы Мактада Аль-Садр баштаган демонстранттар өкмөттөн башталган реформаларды аягына чыгарууну, коррупция менен күрөштү жандандырууну талап кылышты. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Адаби бир нече ай мурун убада кылган министрлер кабинетиндеги кадрлык өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албай калгандыгы нааразылыкка чыккандардын негизги жүйөсү болду. 3-июлда 292 адамдын жанын алган жардыруудан кийин Багдадта чыңалуу күчөп атканын байкаса болот. Ирак аскерлери бул акцияны мыйзамсыз деп атап, демонстранттарды террорчуларга теңеди. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити Франциянын Ниццадагы терактта каза болгондорду эскерүү менен башталды. Ар 2 жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. 2 күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгышынын кесепеттерин да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Алардын эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Заяратчылардын бир тобу 16-августта Бишкектен, экинчиси 20-августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигинде мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда. Анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нактан межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Андан кийин булар жанагы сыркы чек арадагы көзөмөл пункттарында карашат. Андан тышкары могу лабораторияларда карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да. Муну кылыш керек, тыйым кылыш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Казакстанда кооптулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актоо шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганы өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасы президенттин буйругуна ылайык кабыл алынганы айтылат. Актоодо ушул жылдын 5-июнунда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареге азаттык чекит орг. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушул жумада Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүнө илинген «Кайран элим, кайра баратабыз» деген аталыштагы сүрөттөр коомчулукта кызуу талаш тартыштарга себеп болду. Көзүнөн башка жагын жаап чүмкөнгөн кыз келиндер менен эле чек салынган кыз келиндерди салыштырып көрсөткөн жарнамаларды колдогондор сыяктуу эле ага каршы болгондор да арбыды. Жарнама чыккан алгачкы күн эле муфтият баш болуп кээ бир динчилдер илинген жарнакты сындап мамлекеттик органдарды маселени дыкат иликтөөгө чакырды. Бирок президент Алмазбек Атамбаев жарнаманы региондорго да жайылтыш керек, каражатын өзүм берем дегенден кийин динчилдердин үнү басаңдап мурдатан жарнаманы биз илдик деп ачык айта албай жаткандар демилгени кызуу колдоп чыга келишти. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе иликтенмекчи. Анын экспертибиз Мамитбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар. Бишкекте илинген баннерлердин айланасында талаш тартыштар боюнча бүгүн биз укук коргоочулар менен укукчулардын пикирин сиздерге жеткирели деп чечтик. Алгач мусулман аялдар жарнаманы кандай кабыл алып жаткандыгы жөнүндө Жамал Фронтбек кызынан, башкача айтканда мусулман аялдардын мутакаллим коомдук уюмунун жетекчисинен уксак.
Мусулман аялдар, келиндер, кыздар, бул баннерден кыжалатпы? Кыжалат болуп атабы? Кандай тынчсыздануусу бар?
Негизинен бул баннерге үстүртөн алганда эч кимдин деле кыжырдануусу жок. Бир гана кыжырдануусу болуп атат жанагы экинчи сүрөткө, ошол эки медресенин кыздарынын жаап отурганыначы, ошолор кыздар кичине бизди бекер эле коюптур деп атышат да. Негизгиде бул жерде кыжырдануу деле жок. Мен ойлойм, муну тескерисинче кайра мусулмандардын арасында мындай бир кыжырдануу кылып бир конфликт кылбай биз элдерге кайра түшүндүрүшүбүз керек да. Туура биз өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийишибиз керек. Туура биздикилер эч качан оозун жапкан эмес, биз эч качан кара кийинген эмеспиз.
Ушул мазмунда же болбосо ушул эле баннерлер башка региондорго да илинсе, аймактардагы мусулман кыз келиндер, ошол эле түштүк тараптагы Ош аймагыбыздагы кыз келиндер кандай кабыл алат деп ойлойсуз?
Биз ошол эки кара кийим боюнча 3 жылдан ашык азыр иштеп атабыз. Ошо Кыргызстан боюнча кара кийинбегиле, бул биздин кийим эмес, улуттук кийимдерди кийгиле деп. Бирок аттиңдешибиз керек, биздин коомубузда акча жок. Мисалы үчүн медреселерди же ошол эки аялдарыбызга бир национальный колоритте кийимдерди кийгиле деп ошолорду белек катары бергенибиз кеч. Ошол эки акыркы 2-3 жылдан бери кара кийинүү, ниндзя кийип жүрөт, бул туура эмес деген көп эле иштер болуп атат да. Бирок биз ошону мындай бир аялдар менен өтө тыкыз иштеп, ошо лидер аялдарды чогултуп, эмне себептен азыр Кыргызстанда кийбей турушубуз керек, бул биздин үрп адатыбызга тескери келип атат, элдер жөнөкөй коом туура эмес түшүнүп атат. Туура ислам дининде кара өң жакшы дейбиз, Бирок азырынча биз орточо болуп ошол нерселерди жеткизе турган, мен ойлойм, бир чоң чоң бир программалар, анан кийин дагы ошол лидер аялдардын арасында дагы аларды чогултуп алып түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүшүбүз керек да,
деди Жамал Фронтбек кызы. Анткен менен мусулмандардын укугун коргоп жүргөн белгилүү укук коргоочу Акин Токтолиев:
батыштын саясатын биздин кыргызстандардын бийлиги жүргүзүп атат. Мунун баннер илип алып туруп ошо менен жок кылбайт. Муну деген муфтилер чыгып алып туруп айтыш керек. Бизге мындай салт болбойт, тигинде болбойт деп.
Интернеттеги социалдык түйүндөрдө аталган баннерлердин диний кастыкты козготкандыгы жөнүндө да айтылууда. Бул маселе боюнча Кыргызстандагы белгилүү укукчулардын пикирин уктук. Анда көңүлүңүздөрдү укукчу Динара Ашрахунованын пикирине бурсак.
Менин оюмча жок. Анткени ал жерде жөн эле суроо да, анан кийин бул суроо бирөөнүн пикири болуш керек, кайда баратабыз дегени. Экинчиден ал жерде исламбы же башка дин жөнүндө эчтеке жазылган жок. Көбүнчөсү баягы аялдардын кийимин илип коюптур. Анан ошондуктан бул жерде деген түшүнүксүз. Ошондуктан бул жерде ар бир адам деген өзүнчө кабыл алып башкача мындай ар кандай мааниде түшүнөт да. Бул жерде атайын баягы эми мусулмандарды бири бири менен кагыштыруу дегени мен мисалы деген ал баннерде көргөн жокмун. Суроо бар, а бирок мына келгиле ушундай деп бир мындай чакырууларды суроодо жок.
Чакыруу жок деп ойлойсуз, э?
Чакыруу жок. Чакыруу жок болгондон кийин анда эми аргы ал суроо эмнеге деп эле аны деген күлөнтүп баягы өзүбүз күлөнүп эмне үчүн ушундай суроо берилди, балким ошон үчүн деп эле анан кийин өзүбүз ойлонуп эле ошондой бир эмеге келип эле анан кийин мына бизди атайын кагыштырып атабы деген ошондой пикирге келсек, ал деген ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинен дагы өзүнүн баягы даярдыгынан чынында эле ошондой провокация барганга даярбы же жокпу
деген Динара Ашрахунова Кыргызстанда аялдардын маселесин аялдар эмес эле эркектер чечип калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Негизи бизде деген бул эми баннер эле жалгыз эмес, бизде негизи ушул Кыргызстанда баягы аялдар кандай кийиниш керек, аялдар өзүн кандай алып барыш керек, эмне деш керек, иштеши керекпи же иштебеши керекпи деген көбүнчөсү эркектер эле сүйлөп эле эркектер аны саясаттар саясий проблемага чейин айлантырып же улуттук проблема катары айлантырып эле ошо эркектер сүйлөшөт. Эмне үчүн ушул аялдарга баардыгы эле ушул ээ болгусу келип кантип кийиниш керек, кандай сүйлөшү керек, каяка барыш керек, кайсы жерге качыш керек, качышпаш керек деген ушундай бир контролдогон бир эмне үчүн эркектер көбүнчөсү ушул аялдардын маселесин чечкиси келип атат? Эмнеге ошол жерге кийлишип, эмне үчүн аялдар өздөрү чече албайт? Кандай болот, динге аралашабы же башка эметеби? Кандай болобу, кантип кийинет, кантип сүйлөйт, каякка барат, кандай билим алабы, билим албайбы, турмушка чыгабы? Ал деген бүт бул деген жеке ар бир аялдын укугу. Эмне башка проблемалар жокпу?
А мамлекеттин белгилүү бир кебете кешпирди, белгилүү бир кийимди жайылтууга болгон аракетин кандай карасак болот? Бул үчүн атайын каражаттар, материалдык колдоолор көрсөтүлөт деп атат, башка региондорго таратабыз деп атат, мамлекеттен каражат бөлүнүп атат да буга.
Бул негизи бул проблема эмес. Мындай баннерлерди эмнеге таратыш керек? Тем более бул баннерлер эмне үчүн ушундай бир катуу талкууга алынып калды? Балким эч ким ага деле көңүл бурбайт болчу, бирөө чыгып атайын провокация деп айтмайынча эч ким деле көңүл бурбайт болчу. Эми провокация дегенден кийин баары талкуулап баштады, баары атайын барып кайсыл баннер илиниптир, эмне провокация бар экен деп ошого көбүрөөк баягы коомчулуктун көңүлүн баары тең ошого бурулуп эле ошол жөнүндө талкуулоо башталды, ызы чуу салынды, анан кийин мамлекеттик органдардын тарабынан дагы келгиле ушундай дагы таратабыз деп айтып атышат. Эми негизи мен ойлойм, мамлекеттик тарабынан деген бул жерге эч кандай кийилиши болбош керек. Баннерлерди бирөө илиптир, эми ал өзүнүн ой пикири болчу. Бир баягы азыр эми токтоп аткандан кийин аны атайын көбөйтүп бүт жерге илгени менен бул эмне мааниде илинет, кайсы проблема жөнүндө айткысы келип атат? Эгерде ошол проблема болсо, балким баннер менен эмес, негизи бул ушунчалык программа болуп аткандан кийин мамлекеттик органдар эмне жумуш жасап атат деген ошол боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Ошол эле. Атайын бирөөнүн жеке менчик баннерин атайын көбөйтүп илгенге мен мисалы деген мен ойлойм бул туура эмес. Ал деген проблеманы чечпейт. Проблеманы чечпейт. Аны деген мамлекеттик деңгээлде деген башкача караш керек. Негизи мамлекеттик органдар эмне жөнүндө ошо коопсуздугун азат, ошол жөнүндө деген мамлекетти кандай иш жазалап атат деген боюнча эле жөн эле маалымат берип коюш керек.
Белгилүү бир тарапты тутпастан орто жолду кармап, э?
Ооба. Ооба. Бул жерде талкуулаш керек. балким ошондой телексөлдөрдү өткөзүп баягы же конференция болобу же ушундай баарын чогултуп бай мына ушундай эмне болуп атат, эки тарапты чакырып алып эмне болуп атат, бул жерде кандай проблема болуп атат, эмнеси провокация эмнеси провокация эмес, бул суроо менен сиз эмнени кайсы проблемага көңүл бурдуралык дедиңер эле деген бир ушундай бир талкуу болуш керек балким. Бир тарапты тартып ошонун эмесин көбөйткөнгө мен ойлойм мамлекет бул жерде деген вообще андай болбош керек, ал деген өзүнүн ортосунда өзүнүн жумушун жасаш керек,
нейтралдуу болуш керек.
Ооба,
урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз 3-4 күндөн бери көптөгөн талаш тартышка себеп болгон баннерлердин маселесин талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Баннерди колдогондор менен колдобогондордун талаш тартышын турлай Бишкекте мындай баннерлердин кээ бирлерин жыртып да кетишти. Азыр мамлекеттин күч органдары баннерди жырткандарды издеп жүргөн чагы. Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова да баннерлерде диний касыкты козгуткан нерсе жок болгону менен мусулман кыздардын сүрөтүн колдонуу туура эмес деп эсептейт.
Менин оюмча бул кодолоо деп эсептесе болбойт, анткени кандайдыр бир улуттук намыска чакырып аткан баннерлер болуп атат да. Анан эмне үчүн мусулмандар мындай кабыл алды, мен аны түшүнгөн жокмун. Бирок чынында да мындай карама каршылык кылбай эле жанагы элечекти деле илип койсо,
ал жерде мисалы үчүн ошо хиджаб салынган, жоолук салынган, мусулманчылыктын жолунда жүргөн кыз келиндер сүрөттөлүп атат да, көрсөтүлүп атат, туурабы? Ал жерде бул да иллюстрациялык да сүрөт эмес, кыргызстандын эле жарандары, баягы түштүк тараптагы бир куран окуу конкурсунун катышуучулары да. Алар деле мисалы үчүн менин сүрөтүмө эмне үчүн аяк айлайсыңер, эмне үчүн мындай кылып сунасыңар элге деп айтууга укугу барбы?
Андай укугу бар, анткени мыйзам тарабынан бекитилген да, уруксатсыз, жарандын уруксаты жок. Мисалы коомдук жер болбосо жарандын уруксаты жок, андай сүрөттөрдү мыйзам боюнча илсе болбойт да.
Мындан сырткары баннердеги сүрөт жана сүйлөм жарнактык маалыматка киргендиктен жарнак жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына баш ийиш керек деп эсептеген Клара Сооронкулова жарнак жөнүндөгү мыйзамдын 8-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жарнакта жарандардын диний ынанымдарына карата мазактоочу сөздөрдү, эң негизгиси салыштырууларды жана образдарды колдонууга жол берилбестигин баса белгиледи. Буга кошумча Клара Сооронкулова мамлекет жарандарга кандай кийиниш керек экенин таңуулай албайт деп эсептейт.
Ар кимдин өзүнүн укугу бар, ошондуктан мисалы баягы хиджаб кийгендерди кийгендерге каршы чыгып атышпайбы, менин оюмча бул туура эмес, ар кимдин өзүнүн укугу. Ал мамлекеттин иши диний саясат болуш керек да, ушундай жакшы бир нерселерге үгүттөп туура түшүндүрүп.
Мамлекет жарандарга кандай кийинүү керек экенин азыркы учурда таңуулаган жок да, менин жеке пикиримде таңуулады деп айта албайбыз. Бирок белгилүү бир ГВТ кешпирди жактоосу, колдоосу официалдуу түрдө, расмий түрдө колдоосу, же болбосо бул үчүн ошол белгилүү бир ГВТ кешпирдин, белгилүү бир кийимдин жайылуусу үчүн материалдык колдоо көрсөтүүсү мамлекеттин, туурабы?
Ооба, ошо диний саясаттын бир багыты болуш керек да. Ошондой мамлекеттик мекемелерде кандайдыр бир талаптарды койсо болот. Анан моундай жашоодо ар ким кандай кийинет, ал өзүнүн иши менин оюмча.
Клара Сооронкулованын мындай пикирин Акин Токталиев мындайча колдоду.
Ар ким каалаган жер динге вообще тийишпеш керек. Коом өзү өзү эле алып келип коет, кайсыга кайсыга туура келишкен. Туура эмеспи, туура эмеспи?
Мына ушундайча, урматтуу угармандар, көчөгө илинген жарнактын кыска убакытта канчалаган талаш тартышка себеп болгонуна күбө болдук. Бирок бул жарнакты илүүгө эмне түрткү болгону жөнүндө кепти кийинки берүүлөрдө улантмакчыбыз. Мамытбек Мырзабаев, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Илгери кофе ичимдигин жакшы көргөн бир адам Кудайдын атын айтып кофе ичкен адам уктабай сергек жүрөт, арак шарап ичип ырахатка батууну каалаган адам мас болуп Кудайды унутат деген экен. Кофе жана аны ичүү салты тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Кофенин жеңиши деген берүүдөн угуңуздар.
Кофе азыр Кыргызстанда бир кыйла эле популярдуу ичимдик болуп калды. 6 кылым мурда молдолор акылыңды айнытат дешип көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салган да учур болгон. Бул ичимдик жөнүндө акын Кыялбек Кыргыз мынтиврде айтат.
Агарып кымыз ичкенде артылат десем күч менде, жетелеп сокур молдоке, жетишпей калдым иштерге. Уйкум кантип ачылат, убайымга батырат, кайкып учуп көңүлүм, кайтып келсин жаш убак. Эй, кофе, кофе берчи батырак.
Кофе кофенин түп мекени деп Йемен саналат. Уламыштарга ишенсек, Эфиоп койчу кайтарган эчкилери күрөң фиолет өңдүү чийени жегенден кийин чычаңдап секирип, өт эле эсиреп кеткенин байкайт да, өзү да бул дарактын мөмөсүнөн алып жейт. Койчу мөмөнү жеп, өзүн мурдакыдан чыйрак жана сергек сезет да, ал жөнүндө жергиликтүү имамга айтат. Кырак имам багымдат намазга уктап калбаш үчүн кофенин мөмөсүн кургатып, аны соко менен жанчып, талканын сууга кайнатып ичет. Ошентип кофе 14-чү кылымдын орто ченинде Йеменде кава деген ат менен популярдуу ичимдикке айланат. Кава же кофе ичүү салтын Йеменде суфи аалым Джамал ал-Дин Абу ал-Мухаммед ибн Саид жайылткан экен. 1470-жылы дүйнөдөн өткөн бул аалым жана сопу ал-Дабани деген ысым менен белгилүү. Ал Аденден муфтии да болгон. 1558-жылы жашаганы белгилүү Абд ал-Каддафр ал-Жазири деген тарыхчынын жазышынча, ал-Дабани өзү жана башка сопулар зикирчи алганда жана багымдат намазын окуганда үргүлөп кетпес үчүн такай кофе ичүүчү болушат.
Көшүлүп бозо ичкенде көбөйөт кайдан күч сенде, ойлонуп башты чайкайсың, ойгонуп араң түшчөндө. Үргүлөгөн кези көп, күндөр туман сезилет, ынтырабай чыйралып, ыкшоолуктан безип өт. Эй, кофе, кофе ичкин тезирек.
Кофе же кава адамды сергек кылып, уйкусун качырган алкоголу жок ичимдик болгону менен молдолор аны ичирбей тыйганга бир нече ирет аракет кылышкан. Мисалы,
1511-жылы Мекке шаарынын акими Кайырбек уламалар кеңешин чакырып, кофе адамды ман кылат деген жүйө менен аны ичкенге тыюу салат. Чечимге ылайык шаардын күркөлөрүндөгү кофелер өрттөлөт, а кофе менен соода кылган адамдарга жаза иретинде балак урулат. Кайырбектин чечимин Кайырдеги чоңдору жокко чыгарып, өзүн кызматтан алат. Ага карабай динчилдер тарабынан 1524-жылы Мекеде, 1539-жылы Кайырде кофе сатууга тыюу салуу аракети болуп, бирок ал ишке ашпайт. 1609-10-жылдары Египетте жана Палестинада болгон англиялык саякатчылар кофе каналар араптар үчүн англичандардын сыраканасындай эле көрүнүш экенин белгилешкен.
10 жыл Каирде эмгектенген ооган журналисти Султан Сарвар азыр египеттик мусулмандар үчүн кофе чай сыяктуу суусундук кандырчу ичимдик экенин айтат.
Кайырликтер көбүнесе коюу кара чай ичет. Калаада 17 миллион адам жашайт. Чоң шаарлардын ар бир көчөсүндө жок дегенде бир кафетериян бар. Анда чай же кофе же көк чай сунуш этилет. Египеттиктердин кофеси түркиялыктардын кофесине окшош болуп, чоң айнек стаканда берилет. Кайырликтер кафетерианда негизинен жумуштан кийин же кечкисин кездешип, социалдык жана саясий маселелер тууралуу баарлашат. Нарды ойношот. Футболдук беттешүүлөр учурунда көчөдөгү эркектердин баары ушул кафетерианга чогулат. All the men from the street, they are coming down.
Бүгүн батышта кофе кеңири жайылган ичимдик жана анын жүздөгөн түрлөрү бар. 4 кылым мурдай эле католик дин аятчылары кофени мусулмандардын шарабы дешип, аны жаамы журтка сатканга каршы болушкан.
Ислам дин аятчылары сыяктуу эле католик дин аятчылары да оболу кофени ичкенге каршы чыгышкан. Мусулмандар тарса христиандардын ыйык ичимдиги шарапты иче алышпайт. Анткени Кудай Таала мусулмандарга шараптын ордуна шайтандын ичимдиги болгон кофени берип жазалаган. Ошон үчүн тарсалар кофени ичпеш керек деп чыгышкан католик дин аятчылары. Бирок алдагыдай пикирди Ватикан колдогон эмес. Папа Климент 8-чи чечим чыгаргандан мурда венециялык көпөстөр сыноого алып келген жыты буркураган кофени ичип көрүп, аны ичпегенге негиз жок деген чечимин чыгарат.
Ушинтип, Рим католик чиркөөсүнүн адыйынын парманы менен католиктер кофе ичкенге уруксат алат. Ага дейре кофени негизинен Истанбул менен Египет тарапка каттаган соодагерлер жана илим кууган ботаниктер гана ичишкен. Сиздер кофенин тагдыры жана жеңиши деген берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүнкү Европада кофе кадыры чайга тең ичимдик. Чехиянын байтакты Прагада кофе каналары көп. Сыйкырдуу шаардын бөтөн жерлик туристтик кой. Шаардыктар өз адашчу байыркы бөлүгүндөгү Брюфкоф бары кардарларга кадимки эспрессо менен капучинодон тартып жумуртка ликёру, каймак жана шекер аралаштырып жасалган Альдер кафесине чейин сунуш кылат. Бардын ээси Катерина Чернова кофенин түрүн жытынан ажырата билген жана миң түркүн кофе бышыра билген чебер адис. Анын айтышынча, ар кыл кофе ичимдиктери эспрессо кофесинин негизинде даярдалат.
На самом деле есть четкая технология.
Кофенин ар бир түрүн даярдоонун өз технологиясы бар. Биз бардык кофелерди эспрессонун негизинде даярдайбыз. Италиянын эспрессо институтунун нормасына жараша суу 9 атмосфера басым астында 8 грамм кофенин талканы салынган көнөк аркылуу өтүп 25 секундта 25-30 миллилитр эспрессо кофеси пайда болот. Ушундай эле жол менен 20 миллилитр ристретто жана 40 миллилитр пикколо алынат. Ристретто концентрациясы өтө күчтүү кофе. Ал италиялыктардын эң сүйүктүү кофеси. Анда эфир майы көп болгондуктан өтө даамдуу жана буркураган жыттуу деп эсептелет. Допио ошол эле эспрессо, бирок 2 порция же 16 грамм кофенин талканынан жасалат. 2 доза же 2 порция кофенин талканынан жасалган ичимдикке сүттүн көбүгүн кошсок, эспрессо мачиатто болуп калат. Америкалыктардын рецепти боюнча жасалган американо кофесин суу кошулган эспрессо деп айтат элем. Анын көлөмү 150-200 грамм болуп, курамында кофенин концентраты аз, суу көп болот.
Тарыхый маалыматтарга ынансак, Европага кофе Венеция аркылуу 16-чы кылымда жайылган. Ал эми кофеге кант салып ичкен салт Франциянын падышасы, күн падышасы деген лакабат менен белгилүү Людовик 14-чүнүн тушунда 1713 жылы пайда болгон. Бүгүнкү австралиялыктардын ата-бабалары кофе ичкенди осмон түрктөрүнөн үйрөнгөн десек жаңылыштык болбойт. Анткени 1863 жылы Габсбургтар менен поляктардын аскерлери Венаны түрктөрдүн курчоосунан бошоткондо алар согуш талаасынан кап-кап кофе табышат. Ага чейин веналыктар кофе ичкенди билишкен эмес. Бүгүн эгер Венага барып калсаңыз, кофенин миңден көп түрүнөн даам татсаңыз болот.
Вообще самыми популярными,
Дүйнөдө эң популярдуу деп классикалык эспрессо саналат. Экинчи орунда капучино турат. Капучино бул эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Ага суу кошулбайт. Капучино эспрессодой күчтүү болбойт, ал эми латте капучинодон да жумшак. Латте ошол эле эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Сүт калган 2 компонентинен 2 эсе көп болот. Ошого капучинонун сүтү бар кофе деп, латтени болсо кофеси бар сүт деп да атап коюшат. Капучино жасаганда кофеге сүттү кошсок, латте даярдаганда сүттү көбүртүп алып, анан ага бир аз кофе кошобуз.
Катерина Чернова айымдын сөзүнө караганда, чектер жай кысым баарлашып отурганда ледова кава деп аталган муздак кофени көп ичишет.
Летом очень популярными.
Жайкысын Прагада муздак кофе абдан популярдуу. Ал чех тилинде ледова кава деп аталат. Андай муздак кофе американага сүт жана муз кошулуп жасалат. Муздак кофеде кант эрибегендиктен, канттын ордуна таттуу шире сироп пайдаланылат. Анан да кофе ичимдигинин атайын түрлөрү бар. Мисалы, карамелдин сиропу кошулган эспрессо же апельсиндин ширеси кошулган эспрессо. Кулакка жат угулганы менен береги кофе ичимдиктери абдан даамдуу болот.
Айтмакчы, чехтер кофени арабтар жана перстер сыңары эле кава деп аташат. Кофе ичүү салты Кыргызстанга башка экс советтик коңшу өлкөлөрдө эле 20-чы кылымда Орусия аркылуу келген. Андыктан бул ичимдикти кыргыздар, казактар, өзбектер, орустарды туурап кофе деп айтабыз. 19-чы кылымда кофени орустардын Москва менен Санкт-Петербургда жашаган ак сөөк байлары гана ичкен. Ошого Пушкин Евгений Онегин романында мусулман жаннатта жыргап чай ичкендей, Мен ичем чыгыштыктар сыңары коюу кофе деп тамшанып жазат. Ал эми 1900-жылдары кофе ичүү Москвадан сырт жактарда жашаган орус помещиктери үчүн да салтка айланган.
Болжогон алыс чоң жолдо, болбосо суукка тоңгондо, керемет кофе ичебиз, серпилип сергек болгонго. Тилек узун күн кыска, тирүүлүктө бир нуска, жалкоолукка берилбей, жандан алы турмушта. Эй, кофе, кофе керек кыргызга.
Кофе тууралуу ырды анын автору акын Кыялбек Кыргыз өзү окуп берди. Беринобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Дал ушул кофенин жеңиши жана башка ободон жаңырган бардык макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык.org. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.